tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda vesti dana. Neće biti vanrednih parlamentarnih izbora, saopštio premijer Aleksandar Vučić. Srbija otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. U Beogradu delegacija MMF-a, restrukturiranje državnih preduzeća ostaje veliki izazov. Skupština Republike Srpske razmatra informaciju o zahtevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi protiv Srbije. Incident na dodeli Oscara zbog pogrešnog koverta pročitali na ime filma koji nije pobedio.
Imamo jednu grešku. Mesečina, ne, vi ste dobili nagradu za najbolju film. Ovo uopšte nije šala, nažalost, oni su pročitali pogrešno.
U 24. kolu košarkaške Jadranske lige Crvena zvezda dočekuje Ljubljansku Olimpiju. Sutra pretežno sunčano, toplo i vetrovito, tokom noći postepeno na oblačenje. Najviša temperatura 21 stepen. Srbija je za korak bliže članstvu u Evropskoj uniji. Na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom u Briselu otvorena su dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima. Reč je o poglavlju 20 koje se odnosi na preduzetništvo i industrijsku politiku i poglavlju 26 o kulturi i obrazovanju. Na sastanku je poglavlje 26 i zatvoreno jer u toj oblasti ne postoje zajednički evropski kriterijumi niti merila za zatvaranje. Evropski zvaničnici su poručili da će se proces proširenja nastaviti i da Srbija stabilno napreduje ka članstvu. Detaljniji u prilogu Nikole Denčića.
Otvaranje novih poglavlja pokazuje da je dinamika pregovora Srbije i Evropske unije solidna i daje podsticaj za dalji rad, poručila je ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Reforme su pre svega važne i mi naravno da šaljemo poruku građanima Srbije ne zbog toga što Brisel očekuje i ne zbog toga što mi treba da udovoljimo željama iz Brisela. Naprotiv, naša je orijentacija i naša je želja da unapredimo društvo i usaglasimo ga, harmonizujemo sa standardima života i rada Evropske unije.
Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn kaže da napredak Srbije pokazuje da se naporan rad isplati.
Ovo je druga međuvladina konferencija u nekoliko meseci. Do sada je otvoreno više poglavlja i to je impresivno dostignuće. Srbija je pokazala i značajan napredak u oblasti vladavine prava, a napreduje i dijalog sa Prištinom. U oblastima obrazovanja i preduzetništva, Srbiju već možemo da posmatramo kao državu članicu.
Luis Grech, zamenik premijera Malte koja trenutno predsedava Evropskoj uniji, najavljuje da će proširenje ostati jedan od prioriteta Brisela.
Današnji rezultat pokazuje koliko je Unija posvećena Zapadnom Balkanu. Proširenje donosi stabilnost. Ne želim da iznosim procene o budućim koracima, ali ima napretka u pripremama za poglavlje o carinskoj uniji, privrednim društvima i intelektualnoj svojini. Pozivamo Srbiju da nastavi reforme u ključnim oblastima.
Za tri godine koliko traju pristupni pregovori, Srbija je otvorila 8 i privremeno zatvorila 2 pregovaračka poglavlja.
Otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom dobra je vest i važna poruka investitorima, ocenio je premijer Aleksandar Vučić. Srbija je, kaže, obavila pristojan posao i napreduje ubrzano, uprkos političkim poteškoćama u dijalogu sa Prištinom. Upravo zbog činjenice da je zemlja stabilna i da se beleži ekonomski rast, odlučio je da se ne raspisuju vanredni parlamentarni izbori, pripremila Đurđica Dragaš.
U danu kada je iz Brisela stigla vest o otvaranju još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, premijer Vučić doneo je odluku. Vanrednih parlamentarnih izbora neće biti. Uvažava, kaže, koalicione partnere koji su imali drugačije stavove, ali smatra da razloga za novo odmeravanje političkih snaga na tom nivou nema.
Srbija je stabilna demokratija, stabilna zemlja, vrlo stabilna ekonomija. Potreba nam je rast, potrebna nam je ozbiljnost, potrebna nam je odgovornost. Imamo stabilnu većinu koja funkcioniše u Narodnoj skupštini. Izbori su 2020. godine za parlament, sledeći predsjednički za 2022. godine. Baš onako kako se to odigrava u svim stabilnim evropskim demokratijama, tako će da bude u Srbiji, jer smo onaj najteži period prešli i prošli sa više vanrednih izbora, jer je to bilo neophodno. Neophodna je bila podrška reformama u teškim trenucima kad sprovodite mere fiskalne konsolidacije, da vidite da li su ljudi sa vama, da li su ljudi razumeli zašto ste to radili.
a to što je vlada Srbije radila prethodnih godina svakako je, kaže premijer, razumeo i uvažio Međunarodni monetarni fond. Posle razgovora sa Jamesom Rolfom, koji predvodi delegaciju fonda koja će do 6. marta u Beogradu kontrolisati sprovođenje trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom, Vučić kaže da ima još otvorenih pitanja, ali da je dobra vest to što MMF nema nikakve primedbe na fiskalnu politiku koju vodi vlada.
Mi ćemo i februar, za koji je planirano da završimo sa više, ja sam mislio 17-18, ali više od 20 milijardi deficita, završit ćemo u suficitu. I to pokazuje da su naše javne finansije u dobrom stanju. MMF sa tim nema problema i nema primedbi. Ono gde imaju primedbe, to su i dalje MSK, RTB Bor, neki od banaka u kojima mi moramo da rešimo pitanje pronalaženja savjetnika i pojedinih odluka, ali ne naravno funkcionisanje bankarskog sistema koji je dobar, čvrst i stabilan. Takođe, dodatno da se vode računa o Azotari i Petrohemiji.
Vučić kaže da je na sastanku konstatovano kako cilj Srbije treba da bude godišnji rast BDP-a između 4-5%. Ako se to ostvari, bit će i povećanja plata i penzija. Za sada, kako kaže, sa predstavnicima MMF-a o tome nije razgovarao.
Srbija je uspešno obavila fiskalnu konsolidaciju, ali nije mnogo odmakla u reformi javnih preduzeća. To vladi zamera MMF. Država koja je dugo odlagala rešavanje tih problema, ove godine će morati da se pozabavi svojim preduzećima, kažu gosti naše emisije Talasanje. Pripremila Nataša Ćimović.
Javna preduzeća moraju da budu profitabilna, a ne da prave gubitke, ocenjuje ekonomski analitičar Radojka Nikolić. Apsurd je, kaže ona, da se Srbijagas zadužuje, a da direktor te kompanije ima platu sa svim dodacima 20.000 evra. Ni u EPS-u nije ništa bolja situacija. Neka reorganizacija je urađena, ali je to nedovoljno, ocenjuje Nikolićeva. Predsjednik nadzornog odbora EPS-a Branko Kovačević, međutim, kaže da su promjene vidljive i da je smanjen broj zaposlenih, jer je dobrovoljno iz firme otišlo 1700 ljudi. No, tu polemici nije bio kraj.
Pričamo sada o problemima koje ima EPS. Tamo je prosječna plata 80.000 dinara. Nije, koliko je?
Nije.
70.
Ja primam prosječnu platu EPS-a plus 20%, moj dodatak je oko 50.000 dinara. Direktor ima 150.000 dinara platu.
Ne, za 2015. godinu, zvanični podaci statistički, imate 79.927 dinara prosječna plata u EPS-u.
Nema 50... sigurno, vi imate ljude koji imaju 22.000 dinara platu u EPS-u, mislim, ljude
ali
koji rade za 25.000 dinara.
Ali zato imate ove koji rade za 200-300.000, pa normalno.
Tu ima jedno nerazumevanje.
Konsultant za strano ulaganje Mahmud Bušatlija smatra da je državnim preduzećima preko potreban profesionalni menadžment.
Menadžment mora biti plaćen prema rezultatima svoga rada. Dakle, onako kako se svuda u svijetu plaća. Ako zaradiš profit, jedan procenat, neki procenat od tog profita ide menadžmentu, neki procenat ide ostalima. Dakle, plata treba da bude rezultat rada, odnosno rezultat prodaje onoga što ste vi stvorili.
U RTB u Bor je, na primjer, raspisan konkurs za izbor profesionalnog menadžmenta, ali država ne sme da ponovi grešku kao sa menadžmentom na čijem je čelu bio Petar Kamaraš, koji je vodio Železaru Smederevo do dolaska Kineza, rekli su sagovornici naše emisije Talasanje.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće novi izveštaj o radu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. To je prvi izveštaj novoizabranog generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa. On je naveo da posvećenost Beograda i Prištine napredovanju dijaloga slabi i da gubitak zamajca povećava opasnost od mogućnosti da u procesu normalizacije dođe do zastoja. Na sednici Saveta bezbednosti Srbiju će predstavljati predsjednik Tomislav Nikolić. Potpredsjednik kosovske vlade Branimir Stojanović ocenio je za RTS kako je važno da visoki funkcioneri u međunarodnoj zajednici izvrže pritisak na Albance da sprovedu dogovor iz Brisela.
Sve ovo vreme najvećim liderima koji dolaze iz Evrope i sveta ukazujemo na to da Albanci suštinski apsolutno nisu zainteresovani ni za jedan problem koji Srbe muči, a također se samo bave time kako da izbegnu obaveze koje su preuzeli u Briselu. Ja mislim da postoji kraj tom izbegavanju i da postoji granica, dokle to može da ide i da sasvim je jasno prilazimo trenutku kada ćemo otpočeti taj proces onako kako je dogovoren, a ne onako kako bi neki u Prištini želi.
U Banja Luci je u toku posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se razmatra informacija o zahtevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi protiv Srbije. U informaciji koju razmatra parlament navodi se da prema ustavu predsjedništvo te zemlje odluke donosi konsenzusom, a da u slučaju njegovog nepostizanja odluku može usvojiti ako za nju glasaju dva člana. Parlamentu su se obratili predsjednik Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić. Iz Banja Luke se javlja reporter Radija Republike Srpske Milja Brkić.
Ovdje će danas biti doneseni zvanični zaključci kako će se Republika Srpska ponašati kada je u pitanju pokretanje revizije tužbe protiv Srbije od strane bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Biće definisano i kako bi trebalo da se ponašaju predstavnici iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama na nivou BiH. Sjednici prisustvuju i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji su se obratili poslanicima. Da je ovo važan trenutak za Republiku Srpsku koji će odrediti buduća ponašanja, rekao je predsjednik Dodik. Danas moramo definisati parlament kao mjesto svih naših odluka. Ovo je velika kriza koju je nizom loših odluka proizveo Bakir Izetbegović, rekao je predsjednik Srpske, dodajući da je ovo najbrutalniji udar na funkcionisanje institucija, jer je jedan član predsjedništva sa neformalnom grupom donio odluku. Predsjednik Srpske istakao je da je revizija tužbe izazvana kriza samo kombinacija stanja u kojem se BiH nalazi od 1995. godine. Konstatovao je i da bi traumatično i teško bilo da se danas ne pokaže srpsko jedinstvo i to se ne smije dopustiti. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Mladen Ivanić rekao je da je početkom juna 2016. godine poslao prvo pismo Međunarodnom sudu u Hagu. U tom pismu insistirao je na nekoliko činjenica, između ostalog da je bez odluke predsjedništva nemoguće pokrenuti reviziju, te da agent nema ovlaštenja. Ivanić je pripremio novo pismo koje će uputiti Hagu, i to ne putem sada već putem izaslanika koji će pismo lično odnijeti. Poruke pisma, kaže Ivanić, bit će jasne, sud je dobio neustavan i nelegalan zahtjev za reviziju. Dodat ćemo još da su posebnu sjednicu Narodne skupštine napustili bošnjački poslanici iz koalicije Domovina.
Bošnjačko nacionalno veće podržalo je zahtjev Bosne i Hercegovine za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi protiv Srbije za genocid. Predsjednik tog tela Sulejman Ugljanin pozvao je državne organe Srbije da iskoriste zahtjev za reviziju kako bi rasvetlili zločine, obezbedili satisfakciju bošnjačkim žrtvama i zadovoljili pravdu. Navršavaju se 24 godine od zločina u Štrpcima, kada su pripadnici Vojske Republike Srpske ubili 20 civila nesrpske nacionalnosti, izvevši ih prethodno iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar. Iako je nekoliko direktnih izvršilaca osuđeno, još se ne znaju imena naredbodavaca i organizatora zločina.
Slušate novosti dan. Lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev zatražio od predsjednika Đorđa Ivanova mandat za formiranje vlade. Ta partija demantuje da se Zaev dogovorio sa albanskim strankama da u zamenu za njihovu podršku Srbi budu osuđeni za genocid nad Albancima u Makedoniji između dva svjetska rata. Lider VMRO DPMNE Nikola Grujevski nudi podršku Zaevu ako odustane od tiranine platforme koja podrazumeva da albanski postane zvanični jezik, što bi smatra on bio samo prvi korak do podele Makedonije. U Skoplje danas stiže šefica evropske diplomatije Federica Mogherini.
U centru Skoplja noćas je demoliran kafe bar u kojem su se okupljali učesnici antivladinih protesta koji je podržavao opozicioni socijaldemokratski savez Makedonije, prenose makedonski mediji. Stakla kafića su razbijena, a policija se povodom tog incidenta nije oglasila. Lokalni mediji prenose da su tokom vikenda demolirani i izborni štabovi Socijaldemokratskog saveza u Prilepu, Bitolju i na periferiji Skoplja.
Mađarska je počela da gradi drugu ogradu na granici sa Srbijom kako bi zaustavila priliv migranata u tu zemlju. Prva ograda je duž granice sa Srbijom i Hrvatskom podignuta 2015. godine, a mađarska vlada navodi da je neophodna i druga jer se očekuje veći priliv migranata.
U okviru mera za sprečavanje krijumčara i migranata u ilegalnim ulascima u zemlju, Turska je izgradila 290 od planiranih 511 km zida duž granice sa Sirijom. 3 metra visok zid prema planu protezit će se duž južnih i jugoistočnih turskih pokrajina. Zid je montažni, pa će njegovi delovi po potrebi moći da se prenose na druge lokacije, a bit će postavljena i bodljikava žica, kao i nadzorne kule.
Evropska unija će pojačati sankcije Severnoj Koreji u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojenom posle nuklearne probe te zemlje iz septembra prošle godine. Članice unije su saopštile da će ograničiti trgovinu ugljem i gvožđem, zabraniti uvoz još nekih metala iz Severne Koreje, kao i izvoz helikoptera i brodova iz te zemlje i učvrstiti ograničenja u oblasti finansijskih usluga. Zbog nuklearnog programa Evropska unija je Severnoj Koreji uvela sankcije 2006. godine.
Na jevrejskom groblju u Filadelfiji nepoznati vandali oštetili su i prevrnuli više od 500 nadgrobnih spomenika, što je najnoviji u nizu napada na pripadnike jevrejske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama. Među uništenim spomenicima su i neki koji su stari više od veka, kao i spomenici na grobovima muslimanskih i kveker zajednica. Policija traga za počiniocima.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je za 23. april izbore za odbornike u Zaječaru, Vrbasu, Kovinu, Kosjeriću i Odžacima. Odluka o raspisivanju izbora u tim opštinama stupit će na snagu po objavljivanju u službenom glasniku kada počinju da teku i rokovi za obavljanje izbornih radnji. Ministarstvo državne uprave priprema novu odluku o maksimalnom broju zaposlenih u opštinskim i gradskim administracijama, najavila je resorna ministarka Ana Brnabić. Planirano je da se ta odluka usvoji do kraja marta. Lokalne samouprave koje nemaju problem sa viškom radnika mogu za saglasnost vlade da angažuju nove. Međutim, u sredinama gde nije ispunjen raniji plan racionalizacije, suvišni radnici moraće da traže drugi posao. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Novi pravni okvir za maksimalan broj zaposlenih u lokalnoj administraciji biće uz konsultacije sa gradovima i opštinama završen do kraja marta. Ministarka državne uprave Ana Brnabić kaže da će se posebno voditi računa o sredinama koje su po broju radnika ispod maksimuma koji je postavljen ranijim planovima racionalizacije.
Ove godine mi razmišljamo i da dozvolimo lokalnim samoupravama koje su daleko ispod optimuma da zapošljavaju, svakako će se ići kroz komisiju. S druge strane, da bi imali neutralan fiskalni efekat na budžet Srbije, morat ćemo da idemo u drastičnije smanjivanje nekih lokalnih samouprava koje do sada nisu uspele da dođu do optimalnog broja zaposlenih.
Rešenje koje predlaže ministarstvo prihvatljivo je za lokalne samouprave u Srbiji, poručuje generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić.
To je ono što treba da bude stimulativno. Znam iz razgovora sa gospođom Brnabić da će njeno zalaganje u vladi biti i na drugom planu, ne samo na planu broja zaposlenih, da dobiju stimulaciju od strane vlade, više transfernih sredstava i slično za sve one koji dobro i pažljivo upravljaju i ljudskim resursima i budžetskim sredstvima.
Srbija ima podršku Evropske unije za planirane reforme javne administracije, rekao je šef misije Unije u našoj zemlji Michael Davenport.
Moramo da priznamo da je uspostavljanje pravnog okvira samo početak. Za snažnu javnu upravu neophodan je održiv sistem zapošljavanja koji se bazira na znanju, na stručnosti, a ne na političkoj pripadnosti.
U Srbiji se pripremaju izmene zakona o lokalnoj samoupravi i zakon o platama zaposlenih u autonomnim pokrajinama i lokalnim samoupravama. Cilj je da se javna administracija reorganizuje, odnosno da znatno brže odgovara na zahteve građana i privrede.
U Beogradu je treću godinu za redom otvorena radionica Znanjem do cilja. To je besplatan edukativni program o samozapošljavanju koji organizuje grad Beograd i na koji se prijavljuje sve više zainteresovanih. Na prvom javnom času sa njima je bila i naša Marina Bajić.
Nije važno da li ste maturanti ili ste u 40. ostali bez posla. Ako ste na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i ako je vaše prebivalište Beograd, možete da budete deo radionice Znanjem do cilja. Da ima puno onih koji žele da uzmu stvar u svoje ruke kada je o zapošljavanju reč, posvedočila je prepuna sala Gradske skupštine. Jelena Jakov-Levi došla je da bi saznala kako da razvije posao u tek otvorenom modnom studiju.
S obzirom na to da sam imala određeni budžet da premim svoj lokal, sada bi mi trebalo i značila bi me neka dodatna oprema u smislu tih specijalnih mašina za koje ja već sada Dakle, ne bih mogla da ih sama obezbedim.
Da bi dobila novac, deo od Nacionalne službe za zapošljavanje, a deo od Fonda za razvoj, Jelena će morati da odsluša ceo kurs i da napravi biznis plan. Isto važi i za Zoricu Filipović, koja otvara salon lepote.
Došla sam na ovu radionicu prostog razloga što želim da vodim knjigovodstvo sama, jer ipak je to jedna stavka manje.
Ko želi da sam sebi bude gazda, mora da savlada upravo početničke zamke, kako da registruje firmu, sakupi dokumentaciju, dođe do kredita, utvrdi način na koji mu odgovara da plaća porez, ali i kako da ispuni obaveze prema svim inspekcijama. Sve to na kursu može da se savlada, ali ne i to koji posao će sigurno da donese zaradu. Siniša Knežević iz Beogradske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
To su iz oblasti ekonomije, revizije, računovodstva, knjigovodstvene agencije, vođenje poslovnih knjiga. Ima mladih ljudi koji započinju razne fitness organizacije, klubove i tako dalje, koji su isto danas sa dosta dobrom prođom u Beogradu, ali ovaj ekonomsko-revizorski aspekt se do sada pokazuje jako dobro.
Srbija je ove godine za subvencije za samozapošljavanje izdvojila 700 miliona dinara. Na tu sumu grad Beograd dodaje još 72 miliona. Stručnjaci, međutim, početnicima uvek savjetuju da ne čekaju na novac, već da smišljaju ideje. I to da počnu odmah.
Prosečna starost naših građana je oko 43 godine i nalazimo se na šestom mestu u Evropi. Srbija svake godine na 1000 stanovnika gubi 5, upozorio je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić, otvarajući naučnu konferenciju ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije. Negativni demokratski trend je civilizacijski problem, poznati kao kriza evropskog načina života. Negativna demografija postaje najveći problem iz kojeg proističu svi drugi, kaže akademik Kostić.
Od početka milenijuma mi smo preko pola miliona ljudi na ovaj ili na ovaj način izgubili. Pritom sam migracioni aspekt nije toliko dominantan, sem što se za njega vezuje činjenica koju moramo da znamo, da je udeo visoko obrazovanih u tom migracionom segmentu 11 puta veći, znači visoko obrazovanih nego što je to bio recimo 70. neke godine. I ako počnemo sada da radimo, da se mi između sebe ne zavaravamo, moramo biti iskreni, istrajnost koja je neophodna zbog toga što čak da napravimo najbolje moguće mere, sa najvećim mogućim entuzijazmom, prve efekte ćemo videti tek za deceniju, dve, to je spor i užasno odgovoran posao.
Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović kaže da će u cilju popravljanja demografske slike Srbije vlada napraviti reviziju strategije iz 2008. godine i u četiri opštine sprovesti pilot projekte sa različitim merama za podsticaj rađanja.
Danas je sa radom počeo Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu. Slučajeve digitalnog nasilja moći će da prijave svi građani, uključujući i maloletnike i decu. Centar će delovati i preventivno, pružanjem savjeta i podrške roditeljima. Više o tome Milenko Marković.
Generacijske razlike su dovele do toga da roditelji često ne mogu da prepoznaju da je bezbednost njihovog deteta na internetu ugrožena. Zbog toga, prema rečima koordinatorke Nacionalnog kontakt centra Ivane Mitrović, ta organizacija neće biti samo mesto gde će se prijavljivati slučajevi nasilja na internetu, već će raditi i kao savjetovalište.
Ono što bi savjetovali roditeljima da oni savjetuju svoju decu jeste sljedeće. Da nikada ne idu na sastanak sa nekim koga su upoznali preko interneta, a ukoliko ta osoba insistira da se vide, da taj slučaj prijave policiji. Da nikada ne ostavljaju podatke o sebi, svojim kretanjima i aktivnostima na internetu i društvenim mrežama. Da dozvole samo ljudima koje poznaju u privatnom životu da im budu prijatelji na društvenim mrežama. Moraju koristiti jake šifre i ne otkrivati ih nikome, čak ni najboljim prijateljima.
Također je važno sačuvati sve dokaze o zloupotrebama kako bi mogli da se koriste u sudskom postupku. U rad centra su uključena ministarstva prosvete, unutrašnjih poslova, zdravlja, rada kao i Republičko javno tužilaštvo. Kontakt centar će raditi u okviru Ministarstva telekomunikacija, a prema rečima Tatjane Matić, državnog sekretara u tom resoru, građani će tako moći da dobiju sve informacije na jednom mestu.
Treba da jednim pozivom da pruži promptnu reakciju nadležnosti.
nadležnih ustanova, da svako može da okrene ovaj broj i dobije validnu informaciju, pomoć, savjet, podršku, bilo da je reč od kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova ili od tužilaštva.
Da je bezbednost dece na internetu zaista ugrožena, govori i podatak da su u Nacionalnom kontakt centru već prvog dana dobili nekoliko prijava koje su prosledili tužilaštvu. Zabrinuti roditelji mogu se obratiti centru preko portala pametnoibezbedno.gov.rs ili telefonom na broj 19833.
U Dolby teatru u Los Angelesu dodeljene su nagrade Oscar. Za najbolji film proglašena je mesečina reditelja Barrya Jenkinsa. Dodelu Oscara obeležili su zabuna oko nagrade za najbolji film i brojne političke poruke. Pripremila Tanja Živković.
Mesečina Barrya Jenkinsa osvojio je Oscara za najbolji film. To se saznalo posle zabune, pošto je prvo kao pobednik proglašen glavni favorit film La La Land Damiana Chazella.
Imamo jednu grešku.
You guys won best picture.
Mesečina, ne, vi ste dobili nagradu za najbolji film. Ovo uopšte nije šala, nažalost, oni su pročitali pogrešno. Ovo nije šala. Mesečina je dobila nagradu za najbolji film. Mesečina, da.
Glumac Warren Beatty, koji je zajedno sa Faye Dunaway uručivao nagradu za najbolji film, objasnio je šta se desilo na sceni.
Warren, what did you do?
I want to tell you what happened.
Želim ja da vam kažem šta se desilo. Otvorio sam kovertu i na njoj je pisalo Emma Stone, La La Land. Zato sam toliko dugo gledao u Faye i u vas. Nisam pokušavao da budem zabavan. Mesečina je najbolji film.
This is Moonlight, the best picture.
Film La La Land, nominovan u 14 kategorija, osvojio je 6 za najbolju režiju, originalnu muziku, fotografiju i scenariju. Za glavnu ulogu u istom filmu Oscarom je nagrađena Emma Stone. Najbolju mušku ulogu ostvario je Casey Affleck u filmu Manchester na moru, kome je pripao i Oscar za najbolji originalni scenariju. Najboljim stranim filmom proglašen je iranski trgovački putnik Ashgara Farhadija, koji nije prisustvovao ceremoniji u znak protesta zbog Trumpove anti-imigracione politike. Protestu su se pridružili i ostali nominovani za tu kategoriju. Među njima je i danski reditelj Martin Zandvliet.
That's what foreign film can do, and it's not just from our...
To je ono što strani filmovi mogu da učine, i to ne samo filmovi iz naših 5 zemalja, jer mi kao nominovani reditelji ovde predstavljamo čitav svet. Filmovi bi trebalo da približavaju ljude.
Movies are supposed to bring people together in that.
U istoriji dodele nagrade Američke filmske akademije ostaće zabeleženo da je prvi put Oscara dobio neko ko se izjašnjava kao musliman. Mahershala Ali osvojio je nagradu za najboljeg spornog glumca u filmu Mesečina.
Gost Beogradskog festa je poznati španski reditelj Fernando Trueba, autor nagrađivan na velikim svetskim filmskim festivalima. Trueba uglavnom stvara filmove čija je radnja smeštena u istoriju Iberijskog poluostrva, jer ga to, kako sam kaže, podseća na zlatno doba filmske umetnosti.
Una de las películas que más.
Dakle, to je nostalgija za tim vremenom kada je bilo moguće snimiti toliki broj filmova, kao što su recimo radili Ford, Griffith, Duan. Čini mu se da je ne jedan čovek pravio toliko filmova, nego kao da je 20 ljudi umesto tog jednog. Recimo Charlie Chaplin, film za filmom, za njega je to zlatno doba filma i voleo bi da je imao priliku tada da stvara.
Me hubiera gustado hacer cine en esa época.
Inače, na večerašnjem programu festa beogradska publika između ostalog može videti i novi film poznatog reditelja Anga Lija, Billy Lynn, Heroj.
Najmanje 20 ljudi je povređeno na karnevalu u Rio de Janeiro, kada je platforma udarila u ogradu koja je odvajala tribine od sambadroma, saopštila je policija. 3 osobe su teže povređene. Kolovoz po kojem se kretala kolona bio je vlažan zbog kiše, što otežava upravljanje platformom. Uprkos incidentu, program škole Sambe nije prekinut, ali je policija otvorila istragu.
Bivši fudbaler zagrebačkog Dinama i reprezentativac Jugoslavije Zvezdan Cvetković preminuo je u Zagrebu u 57. godini. Cvetković je pronađen mrtav u garaži, a prema nezvaničnim informacijama preminuo je prirodnom smrću. U nastavku novosti dana, sportska hronika, sa nama je Stevan Kovačević.
Selektor naše atletske reprezentacije Slobodan Popović odredio 12-točlani tim za evropsko prvenstvo u Beogradskoj areni predstojećeg vikenda. Reprezentaciju predvode najbolji Ivana Španović, Asmir Kolašinac, Mihajl Dudaš, Tamara Slaški i Amela Terzić. Večeras još tri utakmice 24. kola ABA lige. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpiju, a Megaleks ekipu Partizana. U Skoplju MZT i Gokea. Na teniskom turniru u Dubaju poraz Viktora Trojickog na startu. Njega je u dva seta 6-4, 6-3 savladao Španac Guillermo Garcia Lopez. Na današnjim rang listama bez većih promjena. Andy Murray prvi sa 1805 bodova više od Novaka Đokovića. Trojicki 34. Tipsarević 95. Jankovićeva 52. Sindikat profesionalnih fudbalera poručio: Superliga je neregularna. Klubovi i Fudbalski savez Srbije rade na štetu igrača.
Hvala, bio to Stevan Kovačević, opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti danja. Toplo je u cijeloj zemlji, prema posljednjim merenjima u Beogradu 19 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, toplo i vetrovito, ali tokom noći postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura od 1 do 12, dnevna od 14 do 21 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, u toku noći na oblačenje. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna do 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.